Sequentia Sancti Evangelii secundum Lucam. In illo tempore, cum apropinquaret Iesus Hierusalem, videns civitatem, flevit super illam dicens, quia si coniovisses et tu, et quidem in ac die tua, quiad pacem tibi nunc autem abscondita sunt ab oculis tuis. Quia venient dies in te, et circumdabunt te inimici tui vallo, et circumdabunt te, et coangustabunt te undique, et ad terram prosternent te, et filios tuos qui in te sunt, et non relinquent in te lapidem super lapidem. Eu quod non conioveris tempus visitationis tui. Et ingressus in templum, cepite icere vendentes in illu et ementes dicens illis, scriptum est, quia domus mea domus orationis est. Vos autem fecistis illam spelum cam latronum, et erat docens cotidie in tempore.